Інколи разом з Павлушею забігали хлопці, але вони були такі заклопотані, так їм було не до мене, що радості це не приносило. Двічі заходила Галина Сидорівна, та мені чогось було соромно перед нею, що я лежу безпомічний, жалюгідний. Я напружено, з нетерпінням чекав, коли вона піде. Погано мені було, дуже погано. Сьогодні я чогось особливо відчував себе нещасним і самотнім. Може тому, що сьогодні день був напрочуд хороший, сонячний, ясний, ні хмарки на небі, і Яришка, витягаючись з сіней велосипеда, співала на все горло «В путь, в путь, в путь, а для тебя гадная есть почта полевая». Вороний мій продеренчав у дворі і, дзенькнувши вже за ворітьми, повіявся, несучи кудись невгомонну мою сестру. Я зарився в подушку і завив. Я раптом почув, як щось стукнуло об підлогу. Я підвів голову. На підлозі біля ліжка лежав камінець. До нього був прив'язаний червоною стрічкою якийсь папірець. Я здивовано глянув, нахилився, підняв, розв'язав стрічку, розгорнув папірець. Я ж дух мені перехопило, я одразу впізнав той самий почерк, чіткий, з нахилом у лівий бік, і кожна буквочка окремо. Від хвилювання ті буквочки застрибали у мене перед очима, і минуло кілька секунд, поки я зміг прочитати написане. «Дорогий друже, нам усе відомо, що сталося з тобою за останній час. Ми задоволені твоєю поведінкою. Ти поводився як справжній солдат. Нам дуже приємно, що ми не помилились в тобі. Тепер ми ще більше впевнені, що ту секретну справу, яку ми маємо доручити тобі, ти виконаєш з честю. Стихійне лихо і метеорологічні умови унеможливлюють проведення наміченої операції зараз. Операція відкладається. Сподіваємось, що до того часу ти видужаєш, і нам не доведеться шукати іншої кандидатури. Намічувана операція секретна державного військового значення. Розголошення таємниці карається за статтею 253 Кримінального кодексу Української РСР. Цього листа треба негайно спалити. Нагадуємо, умовний сигнал – білий прапорець на щоглі біля школи. У день, коли з'явиться прапорець, треба прибути до ДОТу у Вовчий ліс рівно о 19:00. У щілині над амбразурою будуть інструкції. Бажаємо найскорішого видуження. Г.П.Г. Коли я дочитав, у мене пульс був, мабуть, ударів 200 на хвилину. Аж у скронях гупало. Вони, знову вони. Троє невідомих. Якраз сьогодні я згадував про них. Не те, що я забув, ні. Просто події тої страшної ночі, а потім моя хвороба якось відсунули думки про це, заглушили інтерес. І все воно згадувалось так, ніби то було не зі мною, а десь читане чи бачене у кіно. І дедалі частіше я думав, що, мабуть, усе це щось несерйозне, чийсь жарт, тільки незрозуміло, чиї і для чого. Вже кілька разів я вирішував поговорити нарешті про всю історію з Павлушею, але кожного разу в останню мить щось заважало. Або Павлуша піднімався, щоб іти, або хтось заходив у хату, або у самого мелькала думка, а що як це справді військова таємниця? І момент минав, і я так і не говорив. До того ж, мене бентежило, чого мовчав Павлуша. Я двічі намагався вивідати, куди це він їхав тоді глеканкою на велосипеді, але він від відповіді ухилявся. Перший раз він якось ловко звернув розмову на інше, а другий, коли я прямо сказав йому, що бачив, як він виїхав увечері з села і гайнув у бік лісу, він невинно закліпав очима. «Щось не пам'ятаю. Може, в дідівщину? Не пам'ятаю». І так він це щиро, безпосередньо сказав, що якби я сам не бачив його тоді на власні очі, то повірив би. І от розголошення таємниці карається за статтею 253 Кримінального кодексу Української РСР. Тепер ясно, чого мовчав Павлуша. Але як же я знатиму, коли з'явиться прапорець на щоглі, якщо я лежу? Ні, я мушу поговорити сьогодні з Павлушею. Врешті, друг він мені чи не друг? Якщо вже на те пішло, я готовий разом з ним відповідати по цій 253 статті. і в тюрмі сидіти з ним готовий, тільки що в одній камері. А чого обов'язково сидіти? Якби я якомусь ворогові розголосив таємницю, тоді інша справа, то ж другові. Та й що розголосив? Я ще не маю чого розголошувати, я ще сам не знаю, в чому полягає ця державна військова таємниця. Може, Павлуша знає, то хай мені розголосить. А якщо не розголосить, то він мені виходить не друг. Цікаво, чи розголосив він Грибенючці. Якщо її розголосив, а мені не хоче, тоді все, між нами все кінчено. Коли я і так не міг завжди дочекатися приходу Павлуші, то ви собі уявляєте, з яким нетерпінням чекав я його зараз. І почувши у дворі його голос, я аж підскочив на ліжку. Він завжди ще у дворі гукав на повний голос «Яво! Го-го-го!», сповіщаючи, що вже йде. Павлуша вбіг у хату захеканий, розчервонілий, і вже з порога почав збуджено. Старик, тільки що пашківський погріб откопували. Не віриш? Откопали каструлю, а там вареники з вишнями. Скуштували свіжісінькі, наче вчора зварені. А більше тижня минуло, скажи? Корисні копалені вареники з вишнями. Викопані допотопні вареники з вишнями. Га, сила. Головне, як вода туди не попала. Мабуть, землею одразу присипало, а кришка щільна і тільки трохи зверху підмочені, а внизу абсолютно. Я 5 штук ум'яв. Смакота? Що з тобою? Ти що, погано себе почуваєш? Та ні, хитнув я головою. Я вирішив не відкладати, бо в будь-яку хвилину може прийти Яришка. Павлушо, я пильно глянув йому в очі. Ти мені друг, скажи чесно. Ти що, друг, звичайно. Скажи, а ти міг би сісти разом зі мною в тюрму? Чу. Він розгублено усміхнувся. Ти що, сільмагу обікрав? Ні. Без жартів, скажи, міг би? Він насупив брови. Міг би? Ти ж знаєш? Ну тоді на, читай. Я простягнув йому листа. Поки він читав, я не зводив з нього очей. Він спершу зблід, потім почервонів. Далі почав скрушно хитати головою. Дочитавши, звів на мене очі і зітхнув. Так, ГПГ, значить, і тобі нічого не розумію. А тобі, виходить, теж? І мовчав? Павлуша винувато знизав плечима. Ну, коли б же я міг сказати? Раніше, сам знаєш, а потім ти захворів. Тобі ж хвилюватися не можна, так що не можна хвилюватися. Мені дуже прекрасно можна хвилюватися. Мені навіть треба хвилюватися. Мені не можна лежати, як колода, бо я так не витримаю. А ну, розказуй. Я рвучко сів на ліжку, щоки в мене горіли. Я і справді відчув якийсь раптовий прилив сил, енергії, бадьорості. Ну що? Ну, йду я якось вулицею. Раптом назустріч мені офіцер на мотоциклі спинився. Павлуша питає, Завгородній, і простягає конверт. І як газоне, тільки я його й бачив. В шоломі, в окулярах, обличчя не розглядиш. Точно. Ну, розгорнув я листа. Дорогий друже, секретна справа. Треба прийти у Вовчий ліс до Дота. В амбразурі інструкція. Розколені над амбразурою. Точно, точно. А о котрій годині? О 20:00. А мені о 19:00. Бачиш? Отже, вони не хотіли, щоб ми зустрілись. Ну, і ти був, а як же? Тільки давай спершу ти. Ну, значить, під'їхав я до Доту, тільки туди. А мене цоп за шкірки, солдат Митя Іванов. Знаєш, куди, каже, оп'ять лізеш? Зовсім здурів чи що? Ну, тепер я розумію, що це ж ти, певно, туди переді мною проривався. А тоді я здивувався, що це він оп'ять каже. Ну, та не це мене найбільше здивувало, а те, що я ніяк до амбразури дістатись не міг. Самі писали «прийди», і самі ж вартового поставили, не пускають. До речі, на дорозі і мотоцикл стояв, і в кущах, крім Миті Іванова, ще хтось був. Чи не той, що мені листа передавав, я його не бачив, але голос чув. Бо я психонув, думаю, чого мені голову морочити. «Ах так!» – на повний голос крикнув.
не пускаєте, то я додому пішов, чуєте, додому раз так. І тут скущив голос правильно. Ну, думаю, раз так, бувайте здоровенькі. Сів на велосипед і поїхав.
І що, і все? І більше нічого не було? Та почекай, наступного дня пішов я на малювання. Саме заняття гуртка було. Розгорнув свій альбом, а там лист. Знову ГПГ, операція переноситься, не хвилюйся. Слідкую за щоглою біля школи, коли з'явиться білий прапорець. Приходь того дня у вовчий ліс до ДОТу. І знову о 20:00? Ага. Ти знаєш, мене аж у жар кинуло. Альбоми наші зберігаються в школі. Додому ми їх не забираємо. Після кожного заняття староста збирає, і Анатолій Дмитрович замикає їх у шафу. Як міг з'явитись там лист, хоч уби й не збагну. Не інакше, як хтось уночі заліз у школу, підібрав ключа до шафи і підклав. Але ж школа влітку на замку, і баба Маруся там завжди ночує, а вона, ти ж знаєш, яка? Муха в неї не пролетить, просто не знаю. Ну, це все дрібниці. Як треба, то й бабу Марусю присплять, і ключа будь-якого підберуть, це не штука. А в тебе що? А в мене? І я докладно розповів Павлуші про все, що трапилось зі мною, і про лист, і про екскурсію до військових таборів, і про розмову по телефону. «Ну то що ж все-таки все це означає? Як ти гадаєш?» – спитав Павлуша, коли я кінчив. «Я, звісно, точно не знаю, але гадаю, що, мабуть, таки це пов'язане з військовою справою. Я вже думав, може, щось там у них зіпсувалось у якійсь гарматі чи в ракеті, коли дорослий пролізти ніяк не може і треба хлопчака. Хто знає, може?» Насупив брови Павлуша. «А чого ж тоді і до тебе, і до мене, і на різний час? А хіба я знаю?» – знизав я плечима. «Мабуть, хтось із нас основний, а хтось дублер. Знаєш, і у космонавтів вже завжди дублери. І певно, в таких справах могло бути», – зітхнув Павлуша. «Виходить, ти основний, а я дублер? Ну чого це? Ну, тобі ж на годину раніше призначають. Ну і що? Це нічого не значить. Може, саме ти основний? Я чогось думаю, що саме ти», переконував я його, хоча в душі думав, що основний таки я, бо справді, чого б це дублерові призначали на годину раніше, ніж основному. Так і є, я основний. Але виказувати, що я так думаю, було б і неблагородно, і нескромно. А Павлуша ж, пам'ятаєте, казав, що я люблю скромничати. А тепер, після моєї хвороби, то вже, напевно, ти будеш основним, сказав я, ніби для того, щоб заспокоїти Павлушу. І раптом я усвідомив те, що сказав, я аж похолов, а справді.